Kita akan berdoa sebelum firman Tuhan menyapa hidup kita. Kita satu dalam doa. Saatnya kami mempersiapkan diri kami untuk diberkati melalui firman-Mu. Tuhan, kiranya sempurna apa yang kami dengar, sehingga firman-Mu menjadi bekal di dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu ini dalam segala keterbatasan diri hamba-Mu ini sebagai saluran kebenaran firman-Mu. Dan terlebih dari itu semua, kami boleh melakukannya dimanapun dan kapanpun. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, bacaan pertama diambil dari Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Dalam perikop ini, bangsa Israel yang sudah diambang tanah perjanjian tiba-tiba diperhadapkan pada suatu problema. Bangsa yang mendiami Kanaan terlalu kuat untuk dikalahkan. Ibarat Israel bagai belalang di hadapan raksasa. Beginilah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamuah bin Sakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manase, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asyer, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu. Mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, Dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil-hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami." Demikianlah firman Tuhan.
Pujilah Tuhan yang keagungannya mengalir.
Bacaan kedua diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Seorang pelayan seperti Timotius harus dapat mengatasi segala sesuatu yang berpotensi menyulitkan pelayanan yang dilakukannya. Ia tidak boleh membiarkan umurnya menjadi perintang bagi dirinya. Ia juga perlu menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, dan kasih. Beginilah firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 19 ayat 16 sampai 26. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, sehat ya, dan dingin ya, hujannya terus-terusan ya Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara, alam mengajarkan kita untuk bisa menikmati, memanfaatkan semua yang alam sediakan, bahwa yang muda itu baik, enak, begitu juga yang tua. Bisa dimanfaatkan, bisa berguna, bisa lebih enak. Misalkan saudara, lumpia dan rebung. Nah, rebung bambu yang muda dan itu enak dimakan. Bambu yang tua tentu tidak untuk dimakan, tapi bisa bermanfaat untuk macam-macam. Dan alam mengajarkan hal itu kepada kita semua, saudara. Pepaya muda, pepaya yang matang karena tua, mangga juga demikian, rotan, apa semua, banyak hal memberi contoh kepada kita bahwa yang tua itu oke, yang muda itu juga baik. Begitu juga sebaliknya. Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bertentangan dengan alam itu. Sama sekali tidak bertentangan dengan alam itu. Tuhan merepresentasikan dirinya, menghadirkan dirinya melalui firman-Nya, dan firman Tuhan mewakili keberadaan Tuhan pun menegaskan hal itu. Bahwa yang tua itu oke, yang muda tidak ada masalah. Tokoh-tokoh yang tua itu dilibatkan dalam karyanya, begitu juga tokoh-tokoh yang muda. Sebutlah Nuh, Abraham, Elia, Elisa, itu adalah orang-orang tua yang kemudian dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba-Nya. Tokoh-tokoh muda, banyak sekali saudara-saudara. Yakub misalkan, Musa sendiri dipanggil di usianya yang muda, Elia, Samuel, Daud, dan lain sebagainya. Dan Tuhan konsisten saudara, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tokoh-tokoh tua dan muda itu bersama-sama menjadi hamba-hambanya. Tuhan konsisten dari sejak zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru. Dan itu juga kita yakini sampai hari ini Tuhan tidak berubah dengan hal itu. Yang tua oke, yang muda juga oke. Nah artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja yang memakai firman Tuhan sebagai dasarnya adalah gereja yang harus mewujudkan integrasi itu. Yang muda dan yang tua punya kesempatan yang sama, bukan menciptakan segregasi. Gereja harus menolak segregasi dan terus menjalankan, mewujudkan dan makin nyata integrasi. Lintas usia, lintas seksis, laki-laki, perempuan, tua, muda, dari berbagai latar belakang suku dan seterusnya, integrasi itu terus diwujudkan dengan nyata di dalam gereja. Nah, mari kita coba cek gereja saudara ini. Ya, kita mulai dari pendetanya. Pendetanya yang tua ada? Ya, Pak Jerdi, yang enggak tua-tua amat sih saudara ya. Tapi yang emeritus tetap melayani toh ya. Yang emeritus tetap terlibat. Betul ya Pak ya? Yang emeritus tetap terlibat. Yang muda ada. Ya. Rinta, pendeta Rinta. Masih berusia muda. Calon pendetanya ada? Ada. Nah, calon pendetanya ada. Masih muda atau sudah berumur? Baru lulus, masih muda. Dan itu terbukti gereja ini melibatkan lintas usia. Penatuannya sekarang. Yang di bawah 30 ada? Sekarang enggak ada, saudara ya. Jangan ngaku di bawah 30, Pak ya. Tadi pagi ada. Siapa tadi, Pak ya? Abed. Nah, di bawah 30, saudara, ada. Belum banyak, oke, enggak apa-apa. Satu saat mungkin setelah khotbah ini berduyun-duyun pemuda jadi penatua. Di Jakarta itu rekornya GKI Ciledug Raya, saudara. GKI Ciledug Raya meneguhkan penatuannya waktu itu usia 19 tahun. Pada saat dia masih kuliah. Jadi itu sekarang yang paling mudah. Kan syaratnya sudah Sidi toh, Saudara, dan 2 tahun menjadi jemaat Sidi. Jadi kalau Sidi 17 tahun atau 16 tahun ya di bawah 20 pun sudah siap untuk jadi penatua, Saudara. Sekali lagi belum banyak ya, masih jarang ya, tidak masalah. Bukan gereja melarang anak-anak muda melayani secara khusus dalam panggilannya sebagai anggota majelis jemaat, tetapi mungkin pemudanya yang masih ragu, pemudanya yang masih belum terpanggil untuk hal itu. Nah, Bapak-Ibu saudara sekalian, ketika kita membaca dari kitab Bilangan 13 tadi, Bapak-Ibu saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan yang besar, proyek Tuhan, pekerjaan Tuhan yang besar, itu juga melibatkan anak-anak muda, Saudara. Dari 12 orang yang dipanggil oleh Musa, itu adalah anak-anak muda, Saudara. Dan itu ingin mengerjakan sebuah pekerjaan yang sangat besar. Karena akan membawa bangsa ini untuk masuk ke tanah perjanjian. Ada ribuan orang yang menunggu informasi dari anak-anak muda yang ditugaskan untuk mengintai negeri yang baru itu. Untuk mencari informasi negeri yang baru itu. Walaupun Saudara ya namanya anak muda ya. Namanya anak muda. Dari 12 itu 10 Saudara gentar, takut. Ya, kecut gitu Saudara ya. Bahkan diantaranya bikin hoax ya, ini sayang sih. Tapi kenyataannya itu yang dilakukan. Mereka membuat berita busuk ya, bahwa negeri yang baru itu kanibal semacam itu. Dan mungkin tidak benar Saudara, maka dikatakan kabar busuk. Dan hanya 2 yang mengatakan maju terus, semangat. Ya memang seperti itulah anak muda, ada saja yang lembek ya, ada saja. Tapi ada saja yang begitu bersemangat. Ya, begitu luar biasa untuk menghadapi tantangan-tantangan. Bapak-Ibu saudara sekalian, Musa memilih anak-anak muda mungkin karena Musa sendiri ketika dipanggil pun masih berusia muda. Ya, ketika dia dipanggil menjadi hamba Tuhan pun masih berusia muda. Tidak saja umurnya muda, Musa juga anak terkecil dari 3 bersaudara. Jadi memang semakin muda. Ada Harun, si sulung, ada Maryam, kakaknya. Dan Musa sendiri. Jadi anak-anak muda sudah dipakai oleh Tuhan untuk karya besar. Untuk karya besar. Dan sekali lagi Saudara, kalaupun ada kekurangan, ada keterbatasan, kita bina saja anak-anak muda itu. Jangan dibinasakan. Jangan di stop, jangan di terminate, jangan dihentikan Saudara. Ya, kekurangan itu memang bagian dari kehidupan kita semua. Kalaupun 10 kemudian menyerah, 2 bersemangat, kita bina yang 10 agar menjadi bersemangat seperti yang 2. Inilah yang disebut dengan regenerasi itu, Bapak-Ibu saudara sekalian. Di mana anak-anak muda diberikan kesempatan, di mana generasi tua bersedia bahwa pelayanan-pelayanan yang besar sekalipun diambil oleh anak-anak muda. Bapak-Ibu saudara sekalian, Paulus pun melakukan hal itu. Paulus menyadari bahwa hidupnya terbatas. Nah, ini salah satu alasan penting kenapa regenerasi ini tidak bisa kita tolak. Bahwa hidup kita ini kan terbatas. Musa pada akhirnya mati dalam perjalanan. Dan harus digantikan oleh Yosua. Paulus pun dalam pelayanannya terbatas oleh usia. Maka dia pun segera mencari anak muda untuk meneruskan pelayanan itu, yaitu Timotius. Dan saya kira gereja ini pun harus menghayati hal seperti itu dan akan menghayati seperti itu. Bahwa gereja ini harus terus ada. Generasi boleh berganti. Tapi gereja ini harus terus ada, maka generasi harus siap juga melanjutkan pelayanan-pelayanan di gereja ini. Tidak boleh satu orang pun atau di antara kita yang mengatakan, kalau aku mati gereja ini juga harus bubar gitu. Ya gak bisa lah saudara. Kalau aku tua dan aku sudah capek, aku sudah lemah, gereja ini juga harus lembek seperti diriku. Gak bisa saudara. Lanjutkan hidupmu, akhirilah hidupmu, persiapkan generasi yang akan mengambil alih gereja ini. Proses regenerasi itu harus berjalan. Begitu juga Paulus, saudara, begitu juga Musa. Paulus ini mungkin dia pun dipanggil ketika usianya masih muda. Sehingga ketika melibatkan Timotius, Paulus juga tidak ragu-ragu. Saudara bisa melihat ayatnya itu. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 58 dikatakan, mereka menyeret dia, maksudnya Stefanus, saudara. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Jadi Saulus ketika muda itu begitu garang, begitu kejam. Bapak-Ibu saudara sekalian, lukisan-lukisan abad kedua, abad ketiga, kalau menggambarkan Paulus itu selalu digambarkan sosok muda berdiri dan mengangkat sebuah batu dengan dua tangan. Nah, itu kalau mau menggambarkan Paulus, Saulus seperti itu. Untuk apa batu ini, saudara? Ngeprok kepala. Jadi kalau pengikutnya sudah nyiksa orang Kristen, sudah kelojotan setengah mati, lalu Paulus tinggal datang. Mana? Prak! Itu Paulus, saudara. Mana, bawa sini. Prak! Pecah kepala. Itu Saulus, saudara. Itu Paulus. Dan Tuhan panggil anak muda yang penuh gairah, yang waktu itu gairah sesat itu, saudara, dipanggilnya untuk kembali ke jalan yang benar. Paulus kemudian menyadari keterbatasan hidupnya, maka Timotius pun segera dilibatkan. Nah ini menarik, saudara. Hubungan Timotius dan Paulus ini bisa kita teladani, saudara. Dari bacaan yang hari ini kita baca, mari kita buka kembali, saudara. Kita ke 1 Timotius pasal 4, bacaan kita tadi. Ada tiga pesan penting dari Tuhan melalui Paulus untuk Timotius. Dan ini juga menjadi pesan yang penting juga untuk kita semua. Yang pertama, mari kita perhatikan ayatnya yang ke 13. Paulus mengatakan, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Saudara, bagi Paulus, dia menyadari betul bahwa orang itu penting, orang itu berguna, orang itu dinilai bukan dari yang nampak, bukan dari umurnya. Maka di ayat 12 Paulus mengatakan, tenang Timotius, jangan kamu rendah diri, jangan kamu malu-malu walaupun usiamu itu muda. Karena yang penting bukan kemudaannya kan saudara, bukan umurnya, tetapi sesuatu yang ada di dalam sana. Dan firman Tuhan itu membangun Timotius dari dalamnya, seperti sebuah pondasi. Saudara, gedung gereja saudara yang megah ini begitu kokoh dan kuat, tidak saja dari tembok-temboknya kan, tetapi karena apa saudara? Pondasinya yang ada di dalam sana. Ketika saya kecil dulu saudara, tepat di belakang rumah itu dibangun sebuah sekolah yang tingginya sampai 5 lantai. Dan pada waktu itu mereka membangun galian kira-kira besarnya ya 3x3 meter begitu. Lalu kedalamannya juga kira-kira 3 meter saudara. Banyak, ada banyak lubang semacam itu, dan ketika kecil saya bermain-main, ngumpet di situ gitu ya, main petak umpet itu saudara. Nah, di situ saya menyadari bahwa ketika bangunan itu harus makin tinggi, maka pondasinya harus makin dalam. Itu rumusnya saudara. Sesuatu yang harus makin kokoh ke atas, maka jangan pernah lupa dia harus juga makin kuat ke dalam. Dan itu pesan pertama yang Paulus sampaikan pada Timotius. Baca firman, nak. Kira-kira gitu. kuatkan dalam dirimu melalui firman. Yang kedua, Bapak Saudara sekalian, ada dalam ayat 14. Kemudian dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Paulus mengatakan, hei Timotius, kamu diberkati Tuhan. Ada karunia dalam dirimu, ada talenta dalam dirimu, ada kehebatan dalam dirimu. Dan jangan lupakan itu untuk dipakai. Jangan tutupi, jangan simpan. Bahkan ada yang lebih buruk, saudara. Ada banyak anak-anak muda kemudian mengatakan, aku raiso popo. Ini gimana ini saudara ya, diberikan anugerah badan yang sehat, kecerdasan yang luar biasa, lalu kemudian Anda mengatakan, aku gak bisa apa-apa, aku gak mampu apa-apa. Sebaliknya juga gak baik juga saudara ya, penuh dengan kesombongan, mana pekerjaan, mana tugas, mana pelayanan, semua dikerjakan, asal-asalan, gerusa-gerusu dan lain sebagainya, gak baik juga Bapak-Ibu saudara sekalian, sama buruknya. Orang yang sok tahu, orang yang sok mampu, sok bisa segalanya juga tidak baik Bapak-Ibu saudara sekalian. Sama buruknya dengan orang yang ngerasa gak bisa apa-apa. Itu pun juga Tuhan tidak mau. Jangan lalai pakai karuniamu. Jangan lalai pakai apa yang kamu punya. Jangan seperti saudara anak muda datang ke gereja hanya duduk, diam, dengar, duit, habis itu pulang, parahnya lagi dengkur, maksudnya ngantuk saudara, apalagi kursinya gak pindah-pindah, di gereja punya kapling gitu saudara ya, kursinya ya di situ aja gitu ya, dan orang kemudian mengakui, ini kursinya dia loh, aneh saudara ya, jadi di gereja punya kursinya sendiri saudara. Anak muda, saya kira tidak sepantasnya melakukan hal itu. Ada banyak berkat dalam diri saudara seperti Timotius mendapatkan pesan dari Paulus. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Yang ketiga saudara, apa yang terjadi antara Paulus dan Timotius yang muda itu. Bapak Ibu perhatikan ayat 15 dan 16 dikatakan demikian. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Saya stop di situ, saudara. Paulus mengatakan, awasilah, cermatilah, perhatikanlah, evaluasilah, tahu dirilah. Kira-kira gitu, saudara, ya. Namanya anak muda kan, Bapak Ibu saudara sekalian. Namanya anak muda, tepat sekali Paulus menasehati itu kepada Timotius. Masih panjang langkahmu nak, masih banyak hal bisa kamu pelajari nak, masih banyak hal bisa kamu tambahkan, mengupgrade diri dan lain sebagainya. Awasi, cermati, perhatikan, evaluasi dan seterusnya. Baik Ibu saudara sekalian, inilah regenerasi. Inilah regenerasi, yang muda dipersilahkan, yang tua memperhatikan. Kenapa yang tua harus memperhatikan? Sekali lagi Bapak Ibu, memang kadang-kadang namanya darah muda ya saudara ya, penuh dengan semangat, kadang-kadang slonong boy, hajar aja maju terus ya, pengennya perubahan-perubahan itu terjadi dengan begitu cepat, tapi kadang-kadang menimbulkan konflik juga saudara, namanya darah muda, namanya anak muda. Bahkan kadang-kadang dalam pemahamannya pun menjadi keliru. Ketika seorang anak muda ketemu dengan Tuhan Yesus kemudian tanya, guru kalau mau masuk surga itu caranya gimana? Hebat ya saudara ya. Anak muda tiba-tiba tanya gitu, kalau mau masuk surga itu syaratnya apa? Lalu Tuhan Yesus bilang dalam bacaan Injil tadi, oh ini syaratnya. Dan dengan entah sombong dengan santai, saya tidak bisa membayangkan bagaimana ekspresinya. Tapi si pemuda ini bilang, aku sudah lakukan itu semua. Wih, hebat sekali saudara ya, kurang apa? Waduh ini saudara ya, namanya anak muda ini luar biasa ya, kurang apa? Dan ternyata saudara sekalian, kita mendapatkan pengajaran penting bahwa kurangnya banyak. Saudara sekalian ya, bahwa kurangnya banyak. Sebagai anak muda, saudara, walaupun sudah melakukan banyak hal di mata Tuhan, tetap saja belum sempurna. Artinya apa? Ini mau mengajarkan kepada kita dan khususnya saudara generasi muda, masih banyak hal yang bisa saudara perlu tambahkan di dalam kehidupan saudara-saudara. Yang tua bersedia mengajar, yang muda bersedia belajar. Dan seperti tema kita hari ini, Bapak-Ibu saudara sekalian, yang tua membuka kesempatan untuk yang muda untuk terlibat, ambil bagian. Dan yang muda membawa pembaharuan. Selamat melakukan regenerasi. Terus menjadi muda di dalam Tuhan. Terus tidak sok tua di dalam Tuhan. Terus segar di dalam pelayanan. Karena apa? Karena semua ambil bagian. Ketika semua energi dikerahkan, maka nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Kita bersaat hening senak, kita hayati firman-Nya di dalam hati dan pikiran kita.